Zdravíme posluchačstvo podcastu Didlit. Jsme v podcastovém studiu kampusu Hybernská, kterému tímto děkujeme za prostory pro nahrávání. Děkujeme také zvukaři Albertovi, který všechny naše díly pečlivě stříhá a dolaďuje, aby se vám podcast příjemně poslouchal. Já jsem Kačka a provedu vás dnešním dílem. Posloucháte-li nás v pondělí 26. května, tak vězte, že zítra, tedy v úterý 27. května, se koná tady v Hybernské v Centru Didaktikon Den češtiny, na který můžete zavítat. Více informací se dozvíte na dencestiny.ff.cuny.cz. A můžeme se přesunout k našim hostům, respektive k naší hostce a hostovi. V dnešním díle si představíme další alternativní kurikulum. Vypadá to, že už možná poslední. Zůstáváme v terénu škol, které jsou nějakým způsobem zase opět, jak to říct, inspirovány britským vzděláváním. A já tady vítám hostku Ludmilu Čejkovou a Ondřeje Macuru z Gymnázia Nový Pork. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vždycky na začátku začínáme tím, že se nám hosté představují takovou aktivitou, které říkáme výtahovka. Vy jste posluchači našeho podcastu, takže tušíte, co vás čeká. Zapínám stopky a můžeme se do toho pustit?
Tak dobrý den, já se jmenuji Ludmila Čejková. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a jestli mohu zmínit některé učitele, kteří mě tam silně ovlivnili, tak to byla paní profesorka Janáčková, paní profesorka Menclová, Petr A. Bílek a profesor Brabec. To byly takové ikony, ke kterým jsme se vztahovali. Důležité asi je také říct, že mě hodně ovlivnilo to, že jsem začala studovat na podzim roku 1989, takže já jsem ten student, který si užíval tu svobodu 90. let, kdy bylo možné věci měnit a proměňovat a asi také možná proto bych chtěla nějak proměňovat možná i trochu české školství nebo výuku. Učila jsem na státních školách, učila jsem na soukromých školách, dnes tedy už jsem 12. rokem na Novém Porgu, kde učím český jazyk a literaturu a španělský jazyk. Byla jsem tam také vedoucí předmětové komise český jazyk a literatura, kdy jsme se snažili s kolegy nastavit nějak logicky ten program náš a v současné chvíli tam působím jako seniorní učitelka, která podporuje své kolegy.
Super, tak zastavujeme výtah, stojíme v přízemí a nabíráme Ondřeje.
Já se jmenuji Ondřej Macura, studoval jsem také Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Dlouhá léta jsem pracoval ve státním školství, dokonce na obchodní akademii a ekonomickém liceu. Takže jak Lída tady často říká, dlouhá léta bylo mým hlavním přesvědčením přesvědčit tedy studenty obchodní akademie, že čeština je ten nejhlavnější a nejdůležitější předmět na obchodní akademii. A na gymnáziu Nový Pork jsem asi 8. rokem, čili od roku 2017. A poté, co se Lída stala naší seniorní učitelkou, tak jsem vlastně po ní velmi pietně převzal krásně nastavenou komisi českého jazyka a literatury jako její vedoucí. A kromě toho je pro mě vlastně literatura důležitá ještě z jiného hlediska. Píšu básně především a vydal jsem několik básnických knížek.
Hned mám chuť se začít ptát, ale to bychom ještě přeskočili důležitou část tady tohohle představování a to je představení vaší školy, protože je to zase škola nějakým způsobem neobyčejná, nějakým způsobem specifická, takže stojí za to se dozvědět, jaké to je na Novém Porgu, co je to za školu?
Tak je to škola soukromá, ale je v systému toho státního vzdělávání, českého kurikula. Nicméně je to škola bilingvní, to znamená, je tam velké zaměření na angličtinu, s tím, že se nejenom, že se učí angličtina, ale učí se i v angličtině. Takže máme spoustu kolegů z Británie, z Austrálie, z Kanady, takže jsme skutečně takový, řekněme, mix kultur, jazyků. Co je důležité říct, že Nový Pork začínal jako 8leté gymnázium, ale v současné chvíli máme 8leté gymnázium, máme základní školu od 1. do 9. třídy a teďko nově máme 2. rokem 4leté gymnázium. To znamená, my vlastně jako nemůžeme usnout na vavřínek, že máme něco pěkně vymyšleno a nastaveno, ale musíme neustále znovu a znovu promýšlet naše školní vzdělávací plány nebo je dokonce zcela nově nastavovat. A to samozřejmě vyžaduje určité úsilí, ale zároveň jako přemýšlení o tom, co je podstatné pro výuku jak jazyka, tak literatury. Možná, Ondřej, jestli byste ještě doplnil, jak vypadají poslední ty 2 ročníky naše?
Podobně jako některé jiné školy, se kterými jste už hovořili, nebo s jejich zástupci jste zde hovořili, tak poslední 2 roky na naší škole jsou také trošku ve znamení IB programu, kdy někteří studenti mají možnost a velká část našich studentů tedy se rozhodne pro tu možnost věnovat se přípravě na mezinárodní maturitní zkoušku, takže v těch posledních 2 letech i my jako češtináři vlastně tam máme seminářovou výuku, která je přesně v duchu tedy IB.
Takže 13 knížek na 2 roky.
Ten IB program je trošku ještě strukturovanější, že má různé stupně a různé levely, takže jeden kurz má těch knížek zhruba 9 a další má tedy těch 13. Mm-hmm.
Close reading.
Ano, ano, ano. K tomu se asi ještě určitě dostaneme.
Jo. To je jen tak na začátek. Tak můžeme možná začít s těmi nejmladšími, když jste jmenovala vaše různé programy. Tak, a to je teda 8leté gymnázium, takže máme nějaké 12leté žáky a žákyně a ti přicházejí a nějakým způsobem se dostávají do kontaktu s literaturou. Tak jak to vypadá, když to začne?
No, my máme takovou ambici, aby udělat z dětí čtenáře. Nicméně je potřeba říct, že někteří žáci jsou velcí čtenáři a velké čtenářky, to bez pochyby. Někteří ne. Hmm. A takže náš takový cíl je povzbudit je ve čtenářství, případně přilákat je ke čtenářství a také možná úplně obyčejně neodradit je od čtenářství. To znamená, my máme na ty 4 roky nižšího gymnázia nebo potom druhého stupně základní školy vymyšleny některé aktivity, některá témata a některé ročníkové projekty, které by měly všechno toto splnit. A asi by bylo nejlepší říct si to konkrétně.
Mm-hmm. Já určitě souhlasím s tím, co říká Lída. My máme vlastně i hrozně usnadněnou práci tím, že naše děti, naši studenti, kteří přicházejí do prim, jsou často z rodin, kde si vlastně pro které je vzdělání důležité. A kde tedy máme už od samotného počátku velkou podporu i v rodinách, které si uvědomují, že to čtení nějak k tomu vzdělání patří. Takže k nám velmi často přichází studenti, kteří opravdu už na základní škole nastoupili dráhu poměrně solidních čtenářů. Takže v tomto máme vlastně velmi usnadněné. Takže úplně souhlasím s tím, co říká Lída, že teď jde vlastně o to v tom nějak pokračovat a stále více motivovat k tomu, aby naši studenti v tomto pokračovali. Vlastně i na nižším gymnáziu, jak jste zmiňovala, takové to pomalejší čtení, jdeme touto cestou. My vlastně nepracujeme s čítankami, to znamená nepracujeme s nějakými mnoha a mnoha výseky textů, ale už na tom nižším gymnáziu se studenty čteme a analyzujeme společně vlastně různé knížky, které jsou pro nás nějak důležité a vlastně i ty naše čtenářské hodiny, které tam máme jako takový, máme trošku chápané jako hodiny, které jsou důležité pro nás jako takovou čtenářskou komunitu. Takže čteme knihy společně o nich hovoříme, společně o nich přemýšlíme a myslím, že se nám docela daří i vybírat knihy, které jsou pro studenty nějakým způsobem zajímavé, atraktivní a snažíme se vlastně i pro to nižší gymnázium stále jako hledat třeba i v tom současném jižním prostředí tituly Nové a nové, protože zejména na tom nižším gymnáziu je potřeba hledat knížky, které jsou novinkami, které už třeba děti neznají z domova a podobně. Mm-hmm. Pamatuju si, že jsme třeba kdysi dávno začínali na naší škole s Prašinou a nikdo z studentů to neznal, protože to byla novinka. Teď jsme ji prakticky museli z toho našeho seznamu takových těch knih, co společně děláme, víceméně vyndat, protože už vlastně většina studentů to znala z páté třídy. Abych tedy navázal na ty projekty, které máme a které už na tom nižším gymnáziu nějak se vztahují k čtenářství, které je tedy tím naším pilířem na nižším gymnáziu, tak máme třeba projekt čtenářských škatulí, který je v Primě, kdy studenti si sami vybírají knížky, které si doma třeba přečetli a které je zaujaly. Snaží se je nějak vizualizovat pomocí papíru, pomocí lega, pomocí moduritu do krabice od bot. A ta krabice od bot je ještě pak dále doplněná po stranách o různé informativní texty, které představují různé předměty a situace, které ta krabice obsahuje. A je to zároveň projekt, který moc pěkně propojuje nižší gymnázium a tu naší základní školu, protože pak většinou tak někdy v květnu nebo v červnu se koná veletrh čtenářských škatulí, kdy právě ty primáni prezentují žákům pátého ročníku tyhle ty své vyrobené krabice, představují je a ty páťáci vlastně vybírají krabice, které se jim líbily nejvíce a studenti na to dostanou různé knižní odměny.
Já do toho jenom vstoupím, je to vlastně ale i projekt teďko už v šesté třídě, to znamená nejenom primáni, ale šestáci. A myslíme si, že třeba zrovna toto je projekt, který může použít jakákoliv základní škola v celé České republice a zvlášť tam podtrhnout ještě tu spolupráci třeba vyššího ročníku a nižšího ročníku. Takže není to nic extra gymnaziálního. Dá se to použít vlastně kdekoliv a kdykoliv. A je to velmi úspěšné.
Podobně vlastně velký, dokonce bych řekl ještě větší projekt, pak je v sedmičce a teda v sekundě a vlastně i v sedmé třídě, kdy je naším velkým tématem divadlo, takže nejenže čteme divadelní hry, konkrétně pracujeme třeba s Čapkovou hrou RUR, která se nám zdá, že docela pěkně funguje a máme s ní velmi dobré zkušenosti právě i v sekundě nebo v sedmé třídě. Nejenom, že si vlastně studenti zkouší napsat monolog, dialog a seznámí se vlastně se strukturou divadelního textu. Nejenom, že navštěvují divadelní dílny v Národním divadle, které doporučujeme a jmenují se tuším divadlo, ale, což je hlavní, oni si sami formou skupinové práce zkusí napsat vlastní divadelní hru. Ideálně, a to preferujeme a snažíme se to dodržet, i dramatizaci nějakého reálného literárního textu a tu divadelní hru, z té divadelní hry pak ještě vznikne divadelní představení, které zpravidla má tak kolem 45 až 50 minut. A jednak je sehráno formou generálky pak studentům, některým vybraným třídám našeho gymnázia nebo naší základní školy a pak je ještě prezentováno jako večerní představení pro rodiče. Takže to je projekt, na který jsme ohromně pyšní a je to jeden z mých nejoblíbenějších projektů.
Je to úžasný projekt a samozřejmě tady velké varování, je to obrovsky náročný projekt, ale ta satisfakce je obrovská. Jo, to znamená, je to skutečně, učitel si to musí rozplánovat na celý školní rok, nejdřív se něco čte, potom se zkouší děti psát, zkouší psát monology, dialogy, potom se to dává dohromady a v druhém pololetí se ta hra nacvičuje. Ale má to obrovský úspěch. A zase vychází to třeba z buď tam učitel se snaží vmanipulovat nějakou knihu, která by se mohla zdramatizovat, anebo vychází z nápadu studentů. My jsme já si pamatuju, když jsem naposledy já dělala divadlo, že to byl příběh o tom, že se někdo ztratil v knihovně a byly tam dramatizované různé části různých knih a to už si tam dávali studenti sami, to znamená ocitli se v Harry Potterovi, ocitli se v Hunger Games, ocitli se v Hobbitovi, ocitli se v pohádce o červené karkulce a krásně to dali dohromady. Takže to je také něco, co se dá dělat na každé škole a je jedno, jestli je soukromá nebo státní, česko-anglická nebo jakákoliv jiná.
Ano, opakuji, že u nás to vlastně dělají i žáci 7. třídy, takže tenhle ten projekt není jenom tedy gymnaziální záležitost na naší škole.
Já bych se rovnou zeptala na nějaké jako technicistní podrobnosti vlastně k tomuhle, protože máme ty tři složky češtiny, jako je literatura, sloh a jazyk. A jednak vlastně to znamená, že oni teda za ten rok nepřečtou třeba toho tolik jako v jiných rocích, protože hodně tvoří, nebo jak to jakoby souvisí tyhle tři části češtiny a...
To je taková zajímavá otázka. Naši studenti právě na tom nižším gymnáziu tak nějak jako v kontaktu se školou přečtou čtyři takové ty knížky společné, co vlastně třeba dlouhodobě děláme ve škole a pak ještě přečtou zhruba kolem tří knížek samostatně z nějakých našich doporučených třeba seznamů, ale můžou se třeba i domluvit na nějaké knize, která je nám taky vzhledem k našim ročníkovým cílům třeba sympatická a na základě toho píšou různé zápisy do čtenářského portfolia, což je náš docela důležitý materiál, který provází studenty od nejnižších ročníků až k těm ročníkům nejvyšším. A do toho samozřejmě jsou ještě takové jako drobné další mini projekty typu co právě čtu, kdy vlastně studenti si na takové kartičky ve třídách píšou další třeba knížky, které četli nad to a nějakým způsobem je reflektují. Nebo se snažíme, aby naši studenti alespoň některých rotnících se zúčastnili třeba projektu Čtení pomáhá. Ale máte pravdu, že někdy míváme takovou zpětnou vazbu od rodičů, jejichž děti chodili k nám na páté třídy, kde v té páté třídě plnili takového, abych to nazval, takového čtenářského bobříka, nebo nevím přesně, jak se to jmenuje. A tam jako opravdu šlo spíš o tu kvantitu, než o takový ten detailní nějaký interpretační vhled. Jo? Takže my už vlastně na tom nižším gymnáziu v primě, nebo pak teda i v té šestce, vlastně spíš zdůrazňujeme takové to pomalejší čtení, nějaké víc jakoby reflektované, než to, že si poznamenám třeba 10 knížek, z nichž teda mám nějaké mini výstupy. To je pro nás vlastně možná důležitější.
Já myslím, že tady je také důležité myslet jako na to, co všechno učitel stihne jakoby zkontrolovat nebo ohlídat. Jo? To znamená, pokud děláme nějaký ten close reading, to znamená třeba v té 7. třídě sekundě, kromě té divadelní hry, tak je tam tuším Lauriová dárce nebo Borůvková 1918.
Ano.
A to čteme společně, nebo řeknu studentům, přečtěte si tři kapitoly, a my potom zjišťujeme, jestli tomu studenti porozuměli. To znamená zase i při té četbě využíváme metody třeba formativního hodnocení, ať formou nějakých vstupních lístků, nebo během četby, nebo během diskuse prací s bílými tabulkami, kdy studenti dávají nějaké stručné odpovědi, nebo zase třeba metodou takových těch exit ticket, to znamená odcházejí z hodiny a dávají na lístečku odpověď, kdo byl největší padouch v této kapitole a podobně. To znamená opravdu, jde nám o to hluboké porozumění, ano. Takže a já jsem se také setkala s tím, že se rodiče ptali a nečtou nějak málo. Ale to už je potom na nich, jestli chtějí číst ještě víc. Hmm. Ale v té škole a takové to čtení s porozuměním, kdy o tom všichni můžeme debatovat, to se nedá vlastně stihnout v tomto programu víc než 4 knihy společné.
Třeba ta knížka Venduly Borůvkové 1918 a ne jak jsem dal gol přes celé Československo, doufám, že to říkám přibližně správně, název této knihy, tak ta je plná různých reálí, různých historických souvislostí, které dají krásný vhled studentům právě do té doby. A to je kniha, která se nedá jako jenom odbít tím, že si to přes víkend přečtu, napíšu o tom 5 řádků, že jo, a je to, to se opravdu musí dělat déle, aby to mělo nějaký hlubší konceptuální přesah.
A já jenom chci ještě upozornit, že když mluvíme o čtenářských portfoliích, tak to nechceme, aby tomu bylo rozuměno, takže děti píší, bylo to o tom, líbilo se mi to, nelíbilo se mi to. My používáme různou škálu zase metod kritického čtení, to znamená, ten výstup je třeba představ si z této knihy 3 fotografie, kdo by na těch fotkách byl, co by dělal, jak by se tvářil. Jo? Takže jsou to takové, a to je zase to propojení, k tomu jsme se nedostali, že vlastně vy učíte literaturu, ale zároveň učíme stylistiku, protože je tady nějaký popis fotografie, byť třeba vymyšlené fotografie, nebo třeba je tam, představ si, že z této knihy je film, jak by vypadal trailer k tomuto filmu, zase napiš 10 vět o tom, co by tam bylo. To znamená, často ta literatura nebo ta četba slouží vlastně jako materiál k tomu učit se stylistiku, dobře se vyjadřovat, ať to je třeba charakteristika postav, popis prostředí, líčení, anebo tvůrčí psaní, jako je právě třeba psaní té divadelní hry. A zároveň není problém učit během literatury třeba i pravopis, protože čteme nějakou kapitolu a my ze začátku kapitoly uděláme korekturu třeba. Nebo se tam je tam třeba hodně zájmen, tak se na tom vysvětlí ukazovací zájmena například, ano, nebo psaní přímé řeči a tak dále. To znamená, my to všechno propojujeme.
To si myslím, že opravdu je teďka naší velkou prioritou i delší dobu. Nejenom s literaturou, řekněme, ale vlastně i s neliterárními texty. To znamená, snažíme se, pokud se snažíme pracovat i s nějakými třeba pravopisnými gramatickými tendencemi, koncepty, tématy, tak zjišťujeme, že pro naše studenty, zejména třeba ty na tom nižším gymnáziu, jsou ty učebnicové příklady jako velmi jako nudné, jo, nezajímavé. A zjišťujeme, že když vlastně si jako podobné věci ukážeme na nějakých reálných textech a jak vlastně v těch reálných textech se pracuje třeba s různým typem věd nebo s různými vidy, například, jo, i s takovou blbostí, jako je vid, se dá nějak pracovat na základě toho, jak to funguje třeba v publicistickém textu. Tak to je pro nás podstatné. Ale je pravda, že takovéto propojení s tou literaturou máme obzvláště promyšlené. To znamená, když třeba čteme v Primě strašidelné příšerné příběhy strýce Montága,
ano, tak to je.
Tak vlastně je to krásný podklad i k tomu, jak se napíše samostatné vypravování, které obsahuje i nějaké popisy, atmosféry, hororové, protože ty horory jsou na to ideální. A není to teda vlastně postavené na tom, že máme některé hodiny literární a některé hodiny vlastně jazykové a že ve čtvrtek je 6. hodina vždycky jazyk a v pondělí ráno přece máme vždycky literaturu. Jo, tam se prostě nabízí všechny tyhle ty věci jako pěkně propojovat a nikdo nás vlastně nenutí, že jedna slohová práce v lednu bude popis prostředí a druhá bude v květnu a bude to vypravování, může to být klidně prostě jedna delší povídka, která vznikne na základě tady těch hororových příběhů strýčka Montága.
Přesně tak, my třeba v kvartě nebo také v devítce, ale vlastně i v prvním ročníku dneska střední školy, to znamená už těch 15-16 letých studentů máme projekt povídka, to znamená nejprve čteme povídky, Učíme se na nich třeba nějakou stavbu příběhu, ale také si třeba všímáme důležitých motivů, kterých je tam samozřejmě méně než v nějakém rozsáhlejším textu. No a potom studenti sami se pokouší vytvořit nějaký povídkový formát. Jo? To znamená, je to výstup jak v kvartě, tak v prvním ročníku toho čtyřletého projektu. A to je veliká práce zase. To znamená, my se opravdu snažíme o takový jaksi hlubší ponor do těch věcí, než jako hodně toho, teď mě nenapadá lepší slovo, než nasekat za sebou, ale skutečně jako pracovat soustředěně na jedné věci, která může trvat i další dobu.
Myslím si, že taky nám v mnohých školách si jdu představit, že takový ten nešvar, že teďka je úvodoliterární teorie a máme v našem časovém plánu úvodoliterární teorie, takže budeme v září si vykládat různé literární pojmy, tak myslím, že to je vlastně jako cesta, která není úplně šťastná, jo? Že tyhle ty všechny koncepty se právě, minimálně ty užitečné, se dají krásně ukázat právě přímo v terénu těch jednotlivých děl a jednotlivých povídek. Čili když tady Lída letos s prvním ročníkem čtyřletého gymnázia dělala povídky, tak to nebylo jenom kvůli tomu, že pak je čekal napsat si povídku, ale učili se samozřejmě nejenom přemýšlet o literatuře, interpretovat literaturu, vnímat nějaká témata, motivy, charakteristiky postav, ale třeba i různé vypravěčské strategie a tím se vlastně, tím jako vplynula rovnou i do takových hodně teoretických záležitostí, jako je třeba narratologie.
Přesně, jo, že vyberete povídky, kde jsou různí vypravěči a najednou těm studentům je to jasné. A potom zároveň, když sami tvoří povídku, tak si už musí vybrat toho vypravěče a mají trochu povědomí o tom, co ten vypravěč všechno může zajistit v tom příběhu. To znamená, ty povídky k tomuhle jsou podle mě jako vynikající.
Já mám vlastně zkušenost s tím, že nebo to, co mě na tom jakoby nejvíc trápilo, když jsem se pokoušela takhle učit, je, že jsem měla strach, že někde něco uteče, že jako neobsáhnu všechno, ať už jsou to všechny slovní druhy, všechny větné konstrukce nebo všechny tyhle narratologické kategorie. Prostě jsem vždycky měla strach, že jak to ohlídám, že obsáhnu všechno. Tak pokládám tuhle možná nepříjemnou otázku, ale...
Tak vzhledem k tomu, že jsem ta seniorní učitelka, tak můžu dát radu. Uteče a nedá se nic dělat. Samozřejmě nemohou utéct věci podstatné, proto učitel musí trochu plánovat, nebo musí plánovat, ne trochu. Ale ta představa, že obsáhneme všechno, celý svět, všechno, co nastane v komunikaci, všechno, co bylo napsáno, to musíme už dopředu vzdát a musíme vybírat. Jo. To znamená, tady já u toho jazyka si říkám hodně, vždycky se bavíme o té užitečnosti a funkčnosti. Teď trochu opouštím téma literatury, ale je opravdu nutné, aby přesně studenti věděli, co je doplněk, když třeba v akademické mluvnici se na tom neshodnou lingvisté. Jo, je to opravdu to nejdůležitější, co musí poznat. Oni přece daleko důležitější je, aby se uměli vyjádřit, aby uměli konstrukci české věty, aby tušili, kam se dá to příslovečné určení, protože to je možná důležitá věc, kterou jsme nezmínili. My máme mnoho výhod, to je třeba, že máme motivované studenty často, ale máme určitou výhodu i nevýhodu, že ta čeština je obklopena angličtinou. A ta angličtina je nějakým způsobem vlastně pro naše studenti snazší. To znamená, my pořád musíme myslet na ten základ té češtiny, co je pro ně nejdůležitější, ano? Takže potom jako nějaké příslovečné určení míry už je jako vlastně na jako někde hodně dole v té důležitosti.
Jasně, ale jako je docela důležité, aby pochopili třeba i pro to, co jsi říkala, ano, že v anglické větě holce ta příslovečná určení hromadí, v té češtině ta slovosled funguje vlastně trošku jinak. Tak je jako docela dobré, aby nějaké tyhle ty základní koncepty samozřejmě pochopili, stejně jako aby pochopili, že čeština je hodně postavená na vedlejších větách a ne na takových těch příčestových konstrukcích.
Přesně.
Jo, tak
přesně.
Tam se snažíme vlastně směřovat i tu výuku gramatiky vlastně v tomto směru.
A máte v rámci toho jakoby kroužku všech těch češtinářů na té škole nějaké podklady nebo nějakou schodu na tomhle, že jste si řekli, tyhle ty věci jsou pro nás esenciální a ty jakoby všichni odučíme a tyhle ty jsou takové fakultativní nebo možno vynechat?
Víceméně ano. Dokonce bych řekl, že máme dlouhodobě direktivně zakázaný doplněk, že i když studenti někdy brečí, říkají, že naumíme česky, jsme našli doplněk, ale co to je? A my jsme říkali, ne, na novém porku nikdy. Ne, to teďka samozřejmě si dělám trošku legraci. Ale je pravda, že tady ta filozofie asi všem češtinářům, kteří u nás v komisi jsou vlastně blízká a sympatická. Máme i spoustu vlastně sdílených materiálů, které fungují nejenom jako materiály, které je možné použít v hodinách, ale zároveň si myslím, že jsou i docela užitečným vzorem k tomu, jak vlastně na novém porgu pracujeme s jazykem.
Je pravda, já si možná to z toho vyplývá, že ta výuka nebo učit na novém porgu český jazyk a literaturu není snadné ve smyslu, že nemůžete vzít čítanku a něco číst a vzít jakoukoliv učebnici a něco tam vyplnit. To znamená, těch příprav je skutečně jako mnoho a myslím si, že můžeme to dělat jenom proto, že jeden druhého podporujeme, že skutečně máme vytvořen systém, máme vytvořenou banku pracovních listů, máme nakoupené knihy, které se čtou, víme, každý, kdo přijde do sekundy nebo kdo přijde do sexty, tak ví, jaký je tam velký projekt a je to připraveno. A to musím říct, že máme zpětnou vazbu od učitelů, třeba mladých učitelů, kteří k nám přicházejí, že vlastně vědí, do čeho vstupují a nezůstali sami. Jo? Vždycky tam je podpora toho vedoucího předmětové komise, nebo i moje, anebo ostatních kolegů. My nikdy neučíme paralelku. Jo? Není to nikdy tak, že někdo má 2 sekundy. Právě proto, aby se mohli vzájemně podporovat. Jo? Zvlášť samozřejmě, pokud je ten učitel třeba nový nebo novější. To znamená, ty přípravy není možné učit u nás a něco si dělat pro sebe a nezdílet to. To je vyloučené úplně.
Ne, a taky nejde jenom o pracovní list, ale různá libreta právě k projektům. A myslím, že je důležité to, že je to prostor, který toho našeho sdílení, který se neustále proměňuje. Jo, je vlastně důležité, aby každý člen té naší komise pochopil, že není jenom ten, kdo může přijímat ty materiály, ale zároveň je podstatné, aby třeba i ty vylepšované materiály nebo materiály, které nově vytvořil, aby zase do toho systému vrátil. Tím se stane, že ta naše cesta není vlastně nějak konzervovaná. Jo? Vím, že třeba na některých i zahraničních školách to funguje tak, že prostě je nějaká banka, nějaká učebnice plná různých odkazů a to vlastně všichni ty vyučující musí závazně plnit ve jménu ideálu nějaké jednoty. Ale pro nás je vlastně důležité, že taková ta naše banka materiálu je prostor, který se neustále proměňuje. Přijde učitel z jiné školy, přijde s nějakým novým nápadem, s nějakým novým projektem, který vlastně do toho vloží. Jo? Nebo zjistí, že tady to pojetí té knihy nebo toho, jak se ta kniha probírá, mě moc nevyhovuje, já si to zkusím nějak udělat jako po svém a zase to do toho systému vrátí. To je vlastně nesmírně podstatná věc.
Já bych to možná nazvala jednota v různosti. Jo? A to je to, co nás na tom baví. Protože a možná, když se pak dostaneme i k tomu vyššímu gymnáziu, anebo teda tomu čtyřletému, tak my tam máme nějaké knihy, které děláme všichni, ale samozřejmě je vlastně trochu jedno, jestli v IB kurzu třeba já učím Gabriela Garciu Márqueze Kroniku ohlášené smrti a Ondřej Kamise, protože nám jsou jasné ty cíle, ke kterým jdeme, a vlastně je trochu jedno, jestli to učím na latinskoamerické literatuře nebo na literatuře francouzské nebo francouzsko-alžírské. Protože víme, jaký máme směr.
A to víte, protože jste si to společně nastavili a existuje k tomu nějaké...
Jasně, a samozřejmě i to IB, i ten IB kurz má jasnou filozofii a jasně vlastně i stanovuje nějaké cíle, o které IB jde. Ono to je vlastně nezbytné, jo? Protože každý učitel je specifická osobnost. A já třeba, Lída a kolegyně dlouho dělávali knihu Petry Hulové Paměť mojí babičce. A já jsem prostě zjistil, že já jsem na tu knihu asi úplně blbej. Z toho důvodu, že prostě tam je, já jako čtenář jsem nějak velmi nevděčný, co se týče titulu, kde prostě jsou stovky různých postav a jako já mám problém jako empaticky se vcítit třeba tak maximálně do 8 a tady najednou, když těch postav jsou desítky, tak najednou se v té knize ztrácím. Takže já bych podle mě byl velice špatný učitel knihy Paměť mojí babičce. Ale myslím, že mi třeba docela jde ten cizinec.
A toho jsem třeba já nechtěla vůbec učit, protože se mi v tom nechtělo, promiňte to slovo, rejpat se v něm, jo, se studenty. Protože i pro mě je to nějaké téma trochu jako bolestné, takže prostě cizince já nedělám.
Jo, takže i to je podle mě podstata té různosti v jednotě, nebo jednotě v různosti, podle toho, jak to vnímáme.
Už jsme se toho trošku dotkli, ale pojďme teda se posunout na ty čtyřleté gymnázia, respektive na to vyšší gymnázium osmiletého. Máme teda žáky v prvním ročníku a máme některé, kteří už 4 roky s vámi nějakým způsobem pracují a máme teda ty, kteří přišli nově. Vidíte v tom nějaký rozdíl? Jak to tam je?
Asi bych dal slovo Lídě, protože Lída má s tím 4letým gymnáziem výrazně větší zkušenosti.
Rozdíl tam je, teď nechci říct, že je rozdíl jako v těch studentech, ale samozřejmě my dobře víme, co prožili s námi ti studenti 8letého gymnázia. To znamená, ty mají za sebou už psaní nějakých esejí, mají za sebou takovou zjednodušenou seminární práci v terci a v prvním ročníku, to znamená, že v té kvintě vlastně začnou kráčet takovým dvouletou výukou literatury v nějakých kontextech. To trvá kvinta sexta, ale to nemůžeme udělat u toho prvního ročníku 4letého, protože tam přicházejí z různých škol, s různou zkušeností čtenářství. To znamená, my už jsme zmínili, že tam začínáme povídkami, ale hned potom následuje žánrová literatura. Protože my je chceme jaksi přivábit k té literatuře. A to se nám zdá, že na ně nemůžeme třeba hned jako první četbu vytáhnout
Kytici.
Třeba Kytici nebo třeba Antigonu. Ale potom, když si na nás zvyknou, tak už si tam troufneme přijít s tím řeckým dramatem. Zase přes mytologii. Ale první jsou žánry. A teď už my tam máme zase nějakou škálu titulů a je trochu jedno, jestli ten učitel začne science fiction anebo třeba detektivkou. Mně velice dobře fungovala kniha Petra Maye Skála, což je detektivní román, ale zároveň je to psychologický román a my jsme se na tom učili. Tam jsou dva různí vypravěči, takže my jsme se naučili vypravěče, my jsme se naučili práci s kompozicí, my jsme se naučili vlastně některé zákony detektivky, zároveň jsme si ukázali porušení zákonu detektivky, zároveň jsme si vysvětlili, co to je psychologický román a zároveň myslím, že to byla četba, která je velice bavila, protože ten román je napínavý a zároveň jsme si ještě ukázali, že ta beletrie nás může velice pěkně poučit o tom nefikčním světě. Jo, v té skále se octnete na vnějších Hebridách, ze studentů nikdo nevěděl, kde to je, dostaneme se k nějaké skotské historii, dostaneme se k nějakým tradicím, o kterých my nic nevíme a to všechno velmi dobře jaksi vtáhne studenty do studia literatury, protože najednou vidí, co v těch knihách všechno můžou hledat. Na to navazuje vlastně projekt řečnického cvičení, který se jmenuje Poslouchejte, co vám teď přečtu a co jsem se dozvěděl z nefikčního světa. To tam máme seznam detektivek, fantasy, knih, science fiction. Studenti si vybírají od Agáty Christie přes Stopařova Průvodce po Zaklínače. Je to úplně jedno a musí z toho udělat nějaký výstup. Takže se učí mluvit, je tam nějaká rétorika, zároveň zase hledají nějaké zákonitosti toho textu, co je zákonitost v detektivce, co je typické pro science fiction. To právě zrovna teď děláme. No a potom pomalu přicházíme k té literatuře v kontextu a začneme mýty. Jo? Zatímco třeba mytologii děláme třeba už z kvartány, že jo? My to děláme už i v primě, ale to, do toho nebudeme teď zabíhat. Takže začali jsme mytologií, no a tam logicky se teda dostáváme někde na začátek těch dějin. Ale to není problém, když na to jdeme prostě přes ty příběhy a srovnáváme potopy světa v různých textech. Potom se díváme na nějakou jako kreacionistickou linku, to znamená, kde, jak je zaznamenán stvoření světa, stvoření lidí. No a postupně, když jsme v té mytologii, no tak to se prostě stane, že dojdete k tomu antickému dramatu. Ale není to na sílu. A oni, když na jednu stranu mohou číst fantasy a science fiction, tak je potom, jako myslím si, že jsou ochotní třeba se mnou kráčet tím, že děláme Krále Ojdypa.
Spolu, že si to čtete přímo v hodině.
Přesně. Není možné jim to dát domů, to je úplné šílenství. Jo. My to komentujeme, my čteme s nějakým předvídáním, všechno si to rozkreslujeme na tabuli a podobně. Ještě se možná poslední, co řeknu k tomu. My jsme přečetli i kus Homéra, ale čteme ho proto, že překládáme z češtiny do češtiny, protože oni z toho dělají komiks. Jo? To znamená všechny ty Zora a Jitra a soudruhové, tak oni najednou jako překládají do těch bublin. Hleďte, pojďte kucí, tady je nějaká jeskyně, něco zbaštíme. Jo? To znamená, to je najednou, je to baví. Jo? Nemůžete hodit studentům takhle staré texty bez nějaké aktualizace a aktivizace.
No, je pravda, že vlastně i ta antická dramata děláme podobným duchu i v kvartě, taky to vlastně musíme číst hodině, to také by bylo samozřejmě velmi sebevražedné a vlastně i zločinné nutit studenty, aby to četli doma sami. A to já si právě myslím, že to, že to trošku navazuje na to, na co jste se trošku ptala před chvilkou, jo? Že je vlastně podle mě smysluplnější, když si z té antiky studenti přečtou prostě to, co je stále z té antiky nějak jako živé a zajímavé. Obzvláště, když je ještě možnost zajít si třeba na Antigonu do divadla v Dlouhé, myslím, že se tam stále hraje.
Myslím, že měli
derniéru. Elektra, to byla vlastně, ne Antigona. Jo, něco, co je vlastně stále živé a to, že třeba si se už nedostanou k Vergíliovi, když je to nepochybně velký básník, je prostě věc, která je asi normální, že jo. Jo, že prostě ne každý bude v životě literárním historikem. A hlavně naši studenti se určitě k těm věcem, co je třeba někdy zaujmou, pak později mají možnost dostat sami. Náš takový velký intelektuální guru, pedagog Dylan William, říká, že i špatný učitel dokáže vyškrtnout to nadbytečné, ale dobrý učitel musí vyškrtnout i to, co je důležité. Samozřejmě my máme nějakou profesní hrdost a máme za sebou minulost na Filozofické fakultě s panem profesorem Stichem, zase mým velkým oblíbencem, který měl představu, že podstata středoškolského učitele je jako dostat toho středoškoláka přece i k té barokní literatuře a k té renesanční literatuře. Takže samozřejmě nás to jako může trápit, že náš student se třeba, nevím, nedostane k dílu Josefa Svatopluka Machara nebo Otokara Březiny, i když je máme rádi, jo, ale Je prostě rozumné si utřídit to, co je podstatné. A v tuhle chvíli si myslím, že je důležitější mít tu antiku spojenou s jedním celým dílem, s jednou čtenářskou zkušeností, s nějakými emocemi čtenářskými, než brát jednu hodinu Euripida, druhou hodinu Sofokla, třetí hodinu Homera, aby mě jako něco neuteklo. Prostě. Mm-hmm.
To jsme prostě už jako vzdali. Mm. Jo? Takže teď, když bychom se posunuli dál, tak třeba v Sextě, že tam je ta meziválečná literatura, to je nepřeberné množství, včetně poezie, ale my tam děláme Nezvala Edisona. Mm-hmm. Jo? Třeba jako, že čteme celého a zase to jako přináší různé jako zkoumání a odkazy a tak dále. Děláme to v kontextu, ale mně to je velice líto, ale prostě já s nimi Holana nečtu. Jo? A říkám, je mi to líto, ale není to možné prostě. Není možné jako jim představit celou škálu básníků doby meziválečné. To nejde.
Ty ochutnávky prostě bohužel vlastně nefungujou.
Já mám pocit, že zavírají dveře. Moc často tady teda nemluvím o své zkušenosti, ale mám zkušenost, že zavírají dveře k tomu zkoumat to dál. Že vlastně mám pocit, že už jsem teda všechen ten výčet dostal, tak už vlastně nepotřebuji jako zjišťovat dál. Když se jako ponořím do jedné knihy, hodně si ji užiju, tak a je mi samozřejmě jasné, nebo i ten učitel mi zdůrazní, že těch knih je ještě víc, tak jako by mě zůstávají ty dveře otevřený a neříkám si, to už mám vyřešený tuhle poličku 19. století, jo, ale říkám si, něco mi přišlo barevný a hezký a můžu se ještě podívat po něčem dalším, co bych třeba mohl objevit.
Přesně tak. Proto třeba v té Sextě my vybíráme zase, co se bude číst společně. Takže tam třeba z té meziválečné děláme Heseho Siddhartu. Mm-hmm. To má velký úspěch. Dělali jsme tam Orwella.
Obraz Doriana Greye.
Obraz Doriana Greye se dělá jako ta literatura přelomu století. Krysaře děláme, teď se teda trošku vracíme, to není meziválečná, ale přesně zase, to znamená i před tím dvouletým IB kurzem děláme to close reading, prostě protože z toho potom jsou, to jsme ještě neřekli, samozřejmě studenti nejenom, že si to tak přečtou, z toho oni mají, průběžně máme různé úkoly, pracovní listy, analýzy a na konci po každém tomto podrobném čtení většinou přichází něco, čemu říkáme analýza. To znamená, my jim dáme pro ně část toho textu, který jsme četli. Oni nevědí, jaká část to bude a mají o tom napsat analýzu. To znamená vypravěč, autorské prostředky a tak dále. Někdy k tomu je třeba ještě nějaká otázka. A nebo naopak můžeme jim dát nějakou odbornou úvahu. To znamená třeba jaké pojetí.
Čas prostoru.
Ano, časoprostoru.
Symbolika prostoru.
Jo, třeba u toho krysaře, nebo jak se tam projevují nějaké morální hodnoty a tak podobně. To znamená spíš než nějaké, neříkám, že někdy nedáme nějaký test, ale spíše dáváme analýzy anebo odborné úvahy. Můžeme tomu říkat odborná esej. Což tedy, že jo, zase prostě varování, je to šílené opravování, to je prostě jako pro učitele českého jazyka a literatury největší trest, že když to tak všechno pěkně vymyslí, tak to pak musí opravit. My jsme dlouho pracovali a pořád se to snažíme vylepšovat na kritériích. My zase právě v souvislosti s formativním přístupem na všechno máme kritéria. Jo, není možné se podívat na nějakou esej nebo analýzu a říct, to je dvojka. Protože vy musíte dát jasně zpětnou vazbu studentovi, tady máš plný počet za analýzu vypravěče, ale tady máš stržené nějaké body, protože jsi nepovšiml, že je to napsané třeba v dialektu a nebo v obecné češtině, k čemu to tam slouží. Ano. To znamená, je potřeba, aby když studenti píší tyhle už docela obtížné záležitosti, aby věděli, co se od nich čeká. To znamená, aby věděli, co bude hodnoceno, jak to bude hodnoceno a po jakých kritérií, podle jakých kritérií. To bych taky chtěla potrhnout, že jako velmi důležité. A máme pro sebe ta kritéria rozpracována podrobněji, než potom žádají třeba ty výstupy těch IB esejí. Myslím, že do toho nemusíme zabíhat, protože to tady kolegové z English College velmi podrobně vysvětlili, z čeho jsou studenti potom zkoušeni.
Ale myslím si, že můžeme klidně zaběhnout do toho, že vezmeme jedno nějaké dílo, které se vám líbí, které rádi učíte, které jste si vymazlili a ukázat zase nějaký způsob té práce s tím dílem, protože to je, máme zpětnou vazbu, že to je velmi populární tady v podcastu, takže moc rádi zprostředkujeme našim posluchačům další takové inspirace.
Dobrá, tak já můžu začít zrovna tím cizincem Alberta Camuse. Já většinou tady na téhle knížce je podle mě vždycky dobré začít tím začátkem. Zase si myslím, není to ta z těch knih, které by bylo dobré zadat jako domácí četbu a analyzovat až posléze. Podle mě ta postava té knihy a ten příběh té postavy je vlastně takový docela napínavý. Ta postava se nějak proměňuje a je docela dobré pracovat i s různými očekáváními, které v nás ta postava vyvolává. Takže myslím si, že je vlastně velmi, velmi podstatné a myslím si, že to není asi úplně originální nápad začít vlastně od začátku přečíst si takovou tu slavnou scénu Mersota, kterému zemře matka, konstatuje, to je to první věta z té knihy. A zároveň se zaměřit na to, jak on to vlastně vnímá. Jo? A jestli vlastně studenti na tom vnímání té situace vidí něco neobvyklého, něco divného a vlastně si o tom můžeme popovídat jako o nějaké jako zkušenosti, která je bolestná a která vlastně každého z nás v nějaké podobě čeká. Učitel jako člověk, který je starší, v tom asi může mít leckdy zkušenosti vlastně osobnější, podobného typu. A myslím si, že už tenhle ten začátek skýtá možnost hovořit o tom, jako jestli opravdu to Mersotovo chování je v tuhle chvíli tak divné, jo. Jestli ta bezcitnost, která tam jako někdy bývá studenty pojmenována, jestli jako není nějaká forma jeho vlastního prožitku, té bolestné zkušenosti, kterou on jako nedokáže vlastně tomu čtenáři předat nebo odvyprávět. Jo? To si myslím, že je docela dobré se na základě toho možná trochu odpíchnout. A u cizince obecně se mi nějak podařilo vždycky tak jako mířit i k dalším textům, protože to je dílo ikonické a na tohleto dílo spousta dalších autorů navazuje. Třeba existuje maďarská spisovatelka Zsuzsa Tokács, doufám, že to čtu správně, která má taky báseň ještě navíc spojenou s esejem, čili báseň a pak esej, který vlastně tu báseň nějak jako čtenáři se snaží přiblížit. A ta báseň také jako je také tematizuje smrt její matky a začíná vlastně stejnými slovy a je plná aluzí na cizince. A tato zase prožívá ten lirický subjekt té básně a vlastně autorka toho eseje to prožívá vlastně velmi emocionálně tu situaci. Takže i studenti to jako můžou tyhle ty dva prožitky porovnat. Ale zároveň ta autorka na to reaguje v tom eseji zase jako esejistickým odstupem. Takže tam takový ten jako zvláštní odstup je taky. A pro mě to třeba přináší už jenom ten začátek, to velké téma, jak vlastně lidé prožívají tyhle ty bolestné situace. A jak je vlastně stvárňují jazykem. A jestli nutně vlastně ten emotivní jazyk je něco, co nutně jenom autenticky líčí nějakou emoci. Postupně pak samozřejmě se věnujeme Mersotovu prožívání jako reality, jeho vnímání všednosti a co pro něho vlastně ten život vlastně znamená. A já se snažím ho jako prezentovat jako postavu, která není jako vlastně nijak jako záporná, nebo Lida říká, že jí s ním není nějak příliš dobře, ale jako mě vlastně v mnoha ohledech celkem zase jo. Pak teda, když dojde k té mezní situaci na pláži a dostáváme se tam zejména v té druhé části k takovým těm Mersotovým vlastně filozofičtěji laděným úvahám, tak se dostáváme i k Sartrovi a k Sartrovým esejům. Dostáváme se teprve k tomu, že to dílo má něco společného s existencialismem, čili neřekli jsme si to na začátku, že tohle je existencialismus, projevuje se to tak a tak a teď to budeme sledovat v nějakém díle, ale takhle v té půlce jsme vlastně do toho trošku stoupili. A zároveň si vybavuju, že ještě v souvislosti s takovým tím motivem, jestli si vzpomínáte Salamano, což je Mersotův soused, který má toho svého psa na vodítku, jo, a vzájemně prostě se tak jako táhá a způsobují si bolesti a tak dále. Tak jako podobná scéna je i v Čekání na Godot a ten motiv takového toho řetězu, který tam evokuje takovou tu paradoxnost lidských vztahů, že sice je mezi náma nějaké pouto, nějaká závislost, ale to pouto v sobě obsahuje nějakou jako bolest, nějaké bolestné momenty, tak na to vlastně všecko krásně se dá ten Cizinec nabalit i na ten, i vlastně směrem k ostatním dílům. IB docela rádo pracuje právě s konceptem proměny, jak vlastně nějaká podobná situace se třeba v jiném díle proměňuje. Navíc Albert Camus tak trošku vlastně jako reaguje na Kafkův proces, jo? Takže zase tam tak trošku také pracuje i s tím, že tam mám krátký úryvek z procesu a zase tak trochu jako porovnáváme to, jak Merso vnímá to soudní přelíčení a jak to zobrazuje ten, ta Kafkova postava. Takže tam opravdu toho Cizince je docela dobré toho ten román vzít jako takovou cestu vlastně i k dalším dílům a k myšlenkám, které očividně v té půlce 20. století byly nějakým způsobem velmi důležité a do značné míry asi jsou stále i aktuální. Je docela zvláštní, že i když mnoho studentů vlastně jako takovou tu moji cestu, že ten Mersot je vlastně člověk, pro kterého jako máme pochopení, tak oni jako vlastně pro něho moc to pochopení jako statečně drží tu linii i polemiku se mnou, že ho vlastně nemají úplně, jo? Což jako oceňuju. A no...
No tak tady to byla ukázka vlastně jako toho učení v kontextu, že jo, vždycky vím, že se hodně debatuje o tom, jestli to učit historicky a tak dále. A tady ten kontext určitě jako představený Ondřejem je jako vynikající. A pak je možné dělat jako tu výuku i úplně jinak. A já teď jenom uvedu takový úvod do Hrubínovy romance Pro křídlovku. Když to trochu zjednoduším, tak na konci septimy řeknu studentům, že jim dávám domácí úkol přes prázdniny a že to normálně nedělám, ale že je potřeba, aby se přes léto zamilovali. Že jedno, jestli to bude platonicky nebo jakkoliv, ale že aby porozuměli tomu, co budeme číst, tak by to měli zažít. To je samozřejmě myšleno s humorem. A po těch prázdninách přijdu do třídy, aniž by oni, a jenom jim řeknu, aby si přinesli šátky. A všem jim zavážu oči a mám připravené vůně. Mám tam samozřejmě kopr, mám tam skořici, hřebíček, aviváž. Mám většinou 5 vůní. A studenti čichají, mají zavázané oči a poslepu si píší, ne co to je, já nechci, aby to poznávali, ale co jim to připomnělo, co jim to evokuje. No a potom, když všichni očichají, což byl trochu problém po covidu, mnoho studentů nemělo čich, ale teď už se nám vrátil, tak vlastně potom debatujeme, co se jim objevilo v těch představách. A je to třeba babička a její štrůdl, nebo Francie, protože cítili levanduly. U toho kopru většinou říkají blé, to je školní jídelna. No a ten kopr je důležitý motiv právě v romanci Pro křídlovku, je půlnoc kopřiv a půlnoc kopru, ale vlastně ono to celé začíná vlastně tím úvodem, že ty vůně zvenku jako připomenou tomu lirickému subjektu nebo vypravěči tu vzpomínku a on zlomí tu pečeť a začne vzpomínat. To znamená, my do toho vstupujeme vůbec ne intelektuálně, ale vstupujeme do toho přes nějaké naše prožitky a začneme teprve číst tuhle dosti složitou básnickou skladbu. No a samozřejmě je tam několik cílů. Cíl, aby porozuměli takovému to dílu, které je psáno volným veršem, má velmi složitou kompozici, ale zároveň, aby jaksi pochopili ty emoce, které tam jsou. A ta romance je v tomhle geniální, protože dobře sedí k tomu jejich věku, jim je v té oktávě 18, spíš 19. A tady bych řekla, když opustím takové to jaksi vzdělání, oni z toho pak také píšou esej a mohou z toho maturovat a použít v IB zkouškách, tak si myslím, že tady je něco, v čem je ta literatura nenahraditelná. A to je jedno, jestli je to šestá třída nebo maturitní ročník. Nějakým způsobem pomáhá studentům, anebo teda nám všem lidem, prožívat něco. Buď prožívat na nečisto, nebo prožít něco, co nikdy nezažijeme a možná tím pádem v sobě budovat empatii, anebo prožívat něco, co pravděpodobně zažijeme v té skladbě Zemře dědeček. A to je moment, kdy oni, jako, tato skladba vždycky funguje. Vždycky je to úplně jako vrchol, bych řekla, toho našeho studia, kdy tam je takové to empatické souznění, ano. A jdeme na to vlastně přes tuhle poměrně komplikovanou skladbu. Takže to je taková jako ukázka, jak se dá začít, jak se dá vstoupit do díla. Samozřejmě pak tam analyzujeme motivy, analyzujeme kontrasty, charakterizujeme postavy, ale tohle je vstup, který myslím, že ty studenty nějak jako zaujme a zůstane jim to v paměti.
Docela myslím, že je důležité říci, že obě dvě tato díla se pak si i studenti sami vybírají docela často i k takové té ústní zkoušce, které se říká IO v rámci IB, kdy si sami vlastně vyberou nějaké dvojice knih, na kterých by chtěli něco literárně důležitého ukázat. Tak myslím, že i ta romance, ale i ten cizinec se tam docela často objevují v tom výběru našich studentů.
Jestli můžu ještě doplnit, já také studuji právě kroniku ohlášené smrti jako literaturu kolumbijskou z toho jiného kontinentu, protože IB také chce, abychom četli literaturu jiných kontinentů, protože jsem studovala španělštinu, tak je mi to blízké. A ta kronika ohlášené smrti není to příliš rozsáhlá próza, ale je velice zamotaná. Je tam takový ten cyklický děj, to znamená, vy v druhém odstavci víte, že ten hrdina prostě zemře, ale strašně moc se to cyklí. Takže vlastně to začíná a končí velmi podobně. Je to příběh v uvozovkách jednoho dne, ale já tam dělám takovou aktivitu, dvě zajímavé aktivity. Za prvé Angela, hrdinka, jedna z hrdinek toho románu nebo novely, se má vdát. A my čteme tu kapitolu a jí se do těch vdavek moc nechce. A já rozdělím třídu po tom, co to přečteme, na dvě skupiny. A jsme v malém městečku a všichni jsou drbny, protože všichni rádi drbeme. Jedna skupina těch drben říká, ta by si ho měla vzít. Ta druhá skupina říká, jejda hlavně, ať si ho nebere. A doprostřed posadím nějakou nebohou Angelu a oni ji radí, ale musí radit citacemi z toho textu. Jo, to znamená, slouží to k nějakému porozumění, ale zároveň k tomu, že vybíráme teda vlastně přímo v tom textu nějaké argumenty pro to vdej se nebo se nevdej. To je jedna aktivita, která je dost populární. A potom tam pracujeme s tím, on ten román, jak jsem říkala, se odehraje v podstatě za jednoho dne, ale v zásadě je to příběh nějakých 25 let. Takže já s nimi dělám takovou dekonstrukci toho příběhu, že mají vlastně tuto cyklickou kompozici rozložit na chronologický děj. A oni najednou jim z toho krásně vysvětne, že kompozice určí téma románu. Protože pokud by to bylo chronologické, tak je to příběh komplikované ale nakonec přece jen šťastné lásky, která končí happy endem. Ale pokud je ta kompozice tak cyklická, jako to Garcia Marquez napsal, tak to končí šíleným masakrem a je to příběh o neblahých náhodách, osudovosti, kolektivní vině. A to je třeba také něco, co jako vy nemusíte vykládat kompozici za A, za B, za C. Dá se to krásně ukázat a dá se ukázat, jak je to důležitá součást toho příběhu.
Mm-hmm. My už jsme teďka dospěli k tomu, že studenti, o kterých se bavíme, jsou oktaváni, čtvrťáci, maturanti, takže se blížíme těm absolventům. Co je jakási vaše představa o tom absolventovi nebo absolventce? Co umí? Jaký je čtenář? Jaký má vztah k češtině?
Tak naše ideální představa samozřejmě je absolvent, který má rád literaturu, který rád čte a bude číst, kterého se podařilo zneklidnit tím, že opravdu pozorné čtení odhaluje nové významy, které takovéto konzumní rychlé čtení opomíjí. A už se toho nezbaví. Já si pamatuju a myslím, že to tady kolegové z English College také říkali. Já tu zkušenost, která tady byla zmiňovaná, mám taky, že mě jeden oktavan říkal, mě už to traumatizuje, já vlastně už nemůžu vzít do ruky žádný text, aby se mi tam neotvíraly nějaké jako úplně nové významy, kterých bych si jako předtím nevšiml. Jo, byla v tom i drobná taková jako výčitka, jakože je to až jako takové zneklidňující, jo, že opravdu že to je určitý úděl číst ty knihy pozorně a s pochopením a zároveň s určitým vhledem a nezůstat jenom na tom snadno plynoucím ději.
To je ta idealistická představa a skutečně jako takto to také je. Pak jsou tam jistě studenti, kteří prostě tu četbu opustí a nevrací se k ní. Ale my máme zpětnou vazbu, že z těch posledních dvou ročníků jako většinou studenti si velice pochvalují hodiny českého jazyka a literatury, respektive literatury. Protože oni v té době mají hodně angličtiny, takže se jako těší na to, že bude něco v češtině. A já také mám takový pocit, ale je to takový dost oprávněný pocit, že to je doba, kdy oni si mohou vzájemně povídat o nějakém tématu, kdy tedy jaksi nejsou za těmi notebooky, ale kdy si třeba i hledí do očí a vzájemně si říkají nějaké názory na něco. Mm-hmm. Jo, to znamená, ta literatura vlastně nějakým způsobem spojuje, anebo třeba i názorově rozděluje, ale přece jenom je to takové to teď a tady a jsme spolu. Když si někteří odnesou, a my doufáme, že ano, tu dovednost nějakého kritického přístupu k textům, tak jsme samozřejmě šťastní a oni tím jsou vyzbrojeni. Je pravda, že máme mnoho setkání s absolventy a oni často říkají, jestli mě něco chybí, tak je to literatura. Já si nevím, co mám číst, anebo já jsem teďko přečetl a potřeboval bych to s vámi probrat. Což je samozřejmě moc hezké. A když bych chtěla zakončit úplně optimisticky, můj jako největší pedagogický úspěch byl, se vrátila studentka z Ameriky, kde studovala vysokou školu fyziku, až myslím dokonce nějakou jadernou fyziku. A ona mi říkala, paní profesorko, já jsem tam v Americe na vysoké škole vedla seminář o české literatuře. To byla taková naše extra aktivita. A já jsem používala ty vaše pracovní listy a učila jsem tam Milana Kunderu. Tak já jsem byla, a jakože si tam tím udělala hrozně dobré jméno, tak to jsem měla velikou radost, ale to se asi nestává tak úplně často.
No a my už se blížíme ke konci. Jsem ráda, že končíme optimisticky a s výhledem na pěkné a šikovné absolventky a absolventy. A nastává tedy doba na naší tradiční otázku, kterou pokládáme všem hostům. A ta otázka zní, kdyby byla didaktika literatury dopravním prostředkem, Jaký prostředek by to podle vás byl a proč?
Já si myslím, a to teďka vás asi zklamu s tím dopravním prostředkem, já si myslím, že by to naopak byly nějaké jako dobré boty. Protože já si myslím, že podstata té literatury je trošku vést nás k pomalosti. V tom světě, ve kterém žijeme, té rychlosti strašně moc. A já si myslím, že na té literatuře je krásné a didaktika literatury to samozřejmě pak by tomu měla jít naproti, že vlastně procházíme ten náš svět trošku s větší pomalostí. Všímáme si věcí, zastavíme se občas. Občas jsme v nějakém náročnějším terénu a když máme ty dobré boty, tak jako je to docela fajn vlastně procházet tou krajinou našeho světa i v tom náročnějším terénu. Takže já bych ten dopravní prostředek opravdu chápal, že by to měl být ten nejobyčejnější dopravní prostředek, který máme. To jsou ty naše dobré boty, které nás nutí být pomalejší a vnímat věci pomalu. Protože myslím si, že proto je i pro naše studenty někdy to čtení výzvou, protože je to něco, co je proti tomu tempu naší doby. Člověk opravdu musí tou knihou se pročíst s větší pomalostí a v klidu, zatímco ta doba přináší ty podněty vlastně strašně rychle. Proto si myslím, že možná někdy můžou knihy být považovány za něco takového jako retro a z jiného světa.
My jsme si záměrně neřekli, jaký obraz jsme si představili. A já vidím, že míříme trochu stejně, protože já si to nepředstavuji jako dopravní prostředek, ale jako dopravní systém a pro mě je to železnice. To znamená, že ta didaktika literatury, já to řeknu znova, takže ta didaktika literatury je vlastně systém kolejí a nádraží a já se mohu vydat ledaskam. A zase, také tam není nějaké závratné tempo, protože jsem nemyslela na TGV, to tady v Čechách ani nemáme. To znamená, jsou to české dráhy, české kolejnice. A já jako učitel si řeknu, jestli teď zrovna pojedu pendolínem do Ostravy a bude to trochu rychlejší a přímočařejší, anebo jestli vemu nějakou lokálku a budu se zastavovat nebo vystoupím si na nějaké stanici, kde zůstanu několik dnů a pak můžu zase pokračovat dál. To znamená, jsou to koleje, které mě vedou k různým nádražím, jedu různě rychle, ale není problém se zastavit, není problém, když už jsem ve vlaku, se procházet. A někdy mohu být dokonce tak staromódní, že si sednu na nějakou třeba drezínu a tam teda musím nějak sama šlapat nebo něčím hýbat, aby to jelo, protože někdy to s těmi studenty je trochu práce, ale pomalu, ale jistě se mi ta cílová stanice blíží, ale tam je nějaká pěkná nádražní restaurace, kde si dáme kofolu a zase nám bude dobře.
To by mě zajímalo, kterou knihu máte pod tou pěknou nádražní restaurací s kofolou zobrazenou.
Já myslím, že nás ovlivnil Jaroslav Rudiš, který o té železnici píše tak krásně. A já si myslím, že to většinou není vůbec pravda, ale mám ho trochu pod kůží.
Já jsem na něj taky myslela, když jste to odpověděla, tu odpověď. No a tím pádem už je to z dnešního rozhovoru všechno, takže vám dvěma děkuji teď za rozhovor. A zároveň si myslím, že jsme vyčerpali veškerý náš seznam škol, které mají alternativní kurikulum a zároveň byly ochotny přijít k tomu rozhovoru. Ale ještě je na místě vypustit takhle výzvu, takže pokud někdo, kdo nás teď poslouchá, zná nějakou další alternativní školu nebo školu, která má alternativní kurikulum a chtěl by nás na tu školu odkázat, tak budeme moc rádi, pokud nám napíšete, nebo případně pokud nás poslouchá nějaký učitel a říká si, vy jste na mě zapomněli, vy jste se nám neozvali, tak se nám určitě ozvěte. Neznamená to, že všechny školy, že jsme probrali všechny školy, které v Česku mají alternativní kurikulum. Některé ty školy ten rozhovor odmítly, takže jenom pro ty z vás, kteří by si chtěli na základě tohodle dělat obrázek o tom, že jsme vyčerpali všechny možnosti, není to tak. Ale pokud tady mezi vámi se nachází ještě nějaká další škola, která by ráda do našeho podcastu přišla mluvit, tak budeme jen rádi. A pokud se vám tenhle díl líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a sdílet mezi své známé. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl, a také nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme taky e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A za 2 týdny v pondělí se s vámi těšíme na slyšenou. Tak didaktice literatury zdar.
Naschledanou.
Naschledanou, děkujem.